Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Continuăm să rostim povestea zidurilor. Capitolul al cincilea începe cu ceea ce sper că va fi o surpriză. Apelez la știința doamnei profesor universitar dr. Adina Florea de la Facultatea de Calculatoare și Inteligență Artificială din cadrul Politehnicii din București. V-am rugat să veniți într-o emisiune despre ziduri pentru că am aflat că există ziduri și în lumea inteligenței artificiale și chiar ziduri de foc.
Înțeleg că mă întrebați despre zidurile contra focului, nu neapărat ziduri de foc, care reprezintă un nume metaforic în domeniul rețelelor de calculatoare pentru a desemna acele dispozitive, hardware sau software, care realizează protecția împotriva atacurilor cibernetice. Așa cum poate ascultătorii noștri știu, noi cu calculatoarele noastre suntem într-o rețea locală și bineînțeles că ne dorim cu toții și ne conectăm la internet. Internetul reprezintă rețeaua globală, rețeaua mare. În internet sunt atât utilizatori buni cât și utilizatori rău intenționați care sunt pregătiți să facă atacuri cibernetice împotriva calculatoarelor personale sau a calculatoarelor din rețele locale. Din această cauză s-au inventat aceste dispozitive software sau hardware care se numesc firewall sau paravane de protecție sau se mai numesc în limba română și parafoc, care pot filtra traficul între rețele de calculatoare locale și rețele de calculatoare globale, cum ar fi internetul. Un parafoc definește, de fapt, o politică conform căreia anumite date pot merge către calculatorul local sau rețeaua de calculatoare locale. Aceste parafocuri sau firewall pot apăra resursele locale de hacker, de viermi, de diverse tipuri de virus. Și, în plus, pot împiedica și participarea unui calculator local la un atac informatic, la un atac cibernetic. Și asupra acestui punct o să revin un pic mai târziu. Așa cum am spus la început, termenul de firewall a provenit de la ideea de a pune un paravan de protecție, un zid de protecție între niște zone protejate și niște zone unde ar fi un incendiu și numele s-a statuat în domeniul calculatoarelor. Ca să facem un pic de scurtă istorie, în jurul anilor 1990 a apărut primul firewall produs de o companie, Digital Equipment Corporation. Pot să spun compania pentru că oricum acum nu mai este activă. Și a reprezentat primul pas către dezvoltarea de excepție care există la ora actuală în domeniul firewall. Pentru fiecare firewall există o serie de reguli, o politică de protecție prin care cel care configurează firewall-ul indică exact ce este permis să se treacă și ce nu este permis. De exemplu, se hotărăște dacă un anumit pachet care vine din internet, un pachet de date, va fi transmis mai departe, adică către rețeaua locală sau către calculatorul local sau nu. Și există mai multe tipuri de firewall. Cele mai vechi erau orientate strict pe filtrarea de pachete, adică cum venea un pachet de date, firewall-ul, practic programul, software sau programul software care exista chiar pe un dispozitiv hardware, se uita la acel pachet și determina pe anumite criterii dacă pachetul trece mai departe sau nu. La firewall-urile de tip filtrare de pachete se inspecta de obicei sursa, se inspecta destinația pachetului, protocolul și portul destinației. Acestea erau verificate după regulile de funcționare a firewall-ului și orice pachet care nu era explicit specificat era rejectat. Acest firewall e bun pentru că face o filtrare foarte precisă și corectă a pachetelor de date, e rapid, este eficient, dar are și anumite limitări. De exemplu, nu poate determina dacă un pachet face parte dintr-un flux mai mare de pachete și astfel poate să fie vulnerabil la atacuri de tip spoofing. Sunt niște atacuri informatice prin care sunt trimise foarte, foarte multe pachete. Din această cauză s-a trecut la un alt tip de firewall, firewall bazat pe stare, în engleză stateful firewall, și care încearcă să recunoască starea unui pachet. Pentru a putea să înregistreze faptul dacă un astfel de pachet este stand-alone, este de sine stătător sau face parte dintr-un șir de mai multe pachete, un firewall trebuie să recunoască starea acestui pachet. Adică, de exemplu, dacă este începutul unei conexiuni noi, dacă face parte dintr-o conexiune existentă sau nu este partea unei conexiuni existente. Și atunci accesul sau interzicerea accesului poate fi făcută pe baza istoriei de stare a acestor pachete. Și un al treilea tip de firewall, care să spunem este un pic mai sofisticat, dar este foarte bun, este firewall-ul la nivel de aplicație. Astfel încât, pe măsură ce atacurile contra serverelor web au crescut, a fost necesar ca firewall-ul să protejeze nu numai serverul, cât și aplicațiile care se execută pe acest server. Firewall-ul la nivel de aplicație a apărut pe la începutul anilor 2000.
De obicei, zidurile de protecție îngreunează accesul, dar s-a dovedit că în istorie au fost mereu depășite. Firewall-ul este un alt fel de zid, un zid cu o poveste mai de succes?
Da, e foarte plastică întrebarea dumneavoastră. Știți cum orice zid poate fi trecut? Poți să treci prin el mai greu, dar poți să ai modelul calului Troian în care nu e așa, nici măcar nu s-a găurit zidul, dacă se poate spune așa. În general, este o cursă permanentă între cei care creează atacuri cibernetice, care inventează modalități tot mai sofisticate de a ataca calculatoarele, resursele, datele, și cei care creează instrumente de protecție contra atacurilor cibernetice. Și sigur că e așa, ca un fel de cursă a înarmărilor, din păcate, și niciun firewall nu se poate spune că este perfect, dar în orice caz, după părerea mea, este foarte, foarte util. De altfel, la ora actuală, orice organizație mare și care dorește într-adevăr să-și protejeze rețeaua internă, după părerea mea, trebuie să aibă un astfel de firewall.
Navigând pe internet, am dat peste un proiect îndrăzneț al unui specialist în construcții. Proiectul se cheamă Zugrăvim într-o zi, iar el mi-a adus aminte că în povestea zidurilor e vorba și despre zidari și despre zugravi. M-am întrebat cum vorbește un specialist în zidărie despre ziduri. Așa se face că l-am invitat în studio pe domnul Victor Dumitrache. Mi-a atras atenția o campanie foarte interesantă pe care ați lansat-o prin compania dumneavoastră, Zugrăvim într-o zi, și pentru că bănuiesc că sunteți un expert în ziduri și zugrăvele ziduri, vreau să vă întreb despre zidurile pe care le preferă românii astăzi. Ce fel de ziduri se construiesc astăzi în România?
Astăzi în România se construiesc mai multe ziduri decât s-au construit până acum. Oamenii în general sunt înconjurați de ziduri, zidurile de acasă, zidurile de la lucru, zidurile cam de peste tot. Dar acasă oamenii preferă ca zidurile să prindă și viață. De aceea noi ne-am hotărât să-i ajutăm într-un fel în care toată lumea și-ar dori. Să colorăm zidurile, să le împrospătăm, să le igienizăm și acest lucru să-l facem într-un timp cât mai scurt. Să ajutăm oamenii foarte ocupați. Ideea ar fi că noi le vindem și timp. În general, omul vrea să-și coloreze ambientul pentru a-și defini identitatea. Zidurile, în momentul de față, au mai mult un rol de creere a intimității personale, pentru că până la urmă la asta s-au redus. Și în momentul în care ne facem casa frumoasă, ne colorăm zidurile, culorile pe care le punem pe aceste ziduri ne reprezintă pe noi. Și psihologia culorilor ne spune că aceste culori joacă un rol deosebit de important în viața noastră, deoarece culorile influențează direct dispoziția noastră și starea sufletească. Fiecare dintre noi are un spectru personal al culorilor preferate și al culorilor nesuferite, ceea ce mi se pare firesc. Ca și consecință, coloritul mediului care ne înconjoară influențează dispoziția noastră. Confruntarea cu culorile din jurul nostru este dependentă de mai mulți factori. Nuanța culorii, felul luminii, lumina zilei sau artificială, intensivă sau slabă. Ce înseamnă asta? Într-un dormitor, de exemplu, dacă am pune aceeași culoare pe peretele de sud sau pe peretele de nord, datorită luminii, culoarea aceea pe zid o vom percepe altfel. Aș putea să vă dau câteva exemple de influență a acestor culori asupra noastră, asupra dispoziției fiecăruia. Roșul este o culoare optimistă, vitală, a acțiunii, a fierbințelii. Este culoarea cea mai expresivă, extrovertită și este legată de o viață plină de curaj și sacrificiu. Sentimente puternice și activități pasionale. Roșul nu poate lăsa pe nimeni rece. Puteți să iubiți sau să urâți această culoare, dar cu greu puteți rămâne indiferent la culoarea roșie. Portocaliul este luminos și aprins, culoare caldă a focului și a soarelui. Face asociație la răsăritul și apusul soarelui, la fructele gustoase, cum sunt caisele, mandarinele și portocalele. Galbenul este culoarea soarelui, a luminii și a optimismului. Înviorează și activează și eliberează temerile. Culoarea verde îi se spune culoarea sănătății. Cu ajutorul culorilor verzi se încearcă vindecarea oboselii nervoase și a stării de isterie. Culoarea albastră face parte din culorile primare. Culoarea opusă ei este culoarea galbenă. Amestecul acestor două culori are ca și rezultat culoarea verde, care combină calitățile ambelor culori. Haideți să mergem un pic la plimbare printr-un apartament. Să ne imaginăm o plimbare într-un apartament și culorile care s-ar potrivi holul, antreul. Această încăpere, prin definiție, este lipsită de lumină. Drept pentru care în această încăpere sunt binevenite culori deschise, cum sunt galbenul, bejul și albul. În sufragerie, sufrageria poate suporta fără nici cea mai mică probleme nuanțe mai puternice de roșu și portocaliu, dar trebuie să avem grijă ca aceste culori puternice să nu predomine, deoarece pot crea un mediu neliniștit. Culorile vii pot fi îmblânzite cu nuanțe pastelate și liniștite. Bucătăria este, după cum bine știm, încăperea acțiunii. În bucătărie ne petrecem foarte mult timp. În această încăpere predomină focul, pentru care nu poate suporta alte nuanțe de roșu. Energia puternică a focului va putea fi calmată cu culoarea galbenă, fără a o submina. Această culoare este optimistă, orientată către creativitate și activitate intelectuală. De aceea o putem lăsa fără nicio grijă să intre în încăpere unde luăm masa. Baia este încăperea în care predomină liniștea și relaxarea. Verdele calmant și albastru relaxant sunt foarte binevenite. Albastru pastelat, gresia verde sau poate galbenă, săpun și prosoape în culori puternice și paradisul liniștei din apartament este aici. Dormitorul este încăperea de odihnă. De aceea aici trebuie să domine un verde sau un albastru blând. Pentru o licărire a focului putem adăuga câteva accesorii de roșu puternic.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Ziduri și garduri, capitolul al cincilea. Rămânem în lumea zidarilor. Unii dintre ei se numeau zidari liberi, iar arta lor a fost atât de înaltă încât a trecut de la fizic la metafizic. Lângă mine în studio se află domnul Horia Nestorescu Bălcești, un istoric ce și-a dedicat viața cercetării acestei bresle. Există numai o tradiție a zidurilor. Această emisiune se referă la ziduri, dar există și o tradiție a zidarilor și este foarte interesantă pentru că ea a fost mereu măreață. Dacă ne gândim la catedrale, la temple, aceștia nu erau numai zidari, erau și geometri, erau și mari artiști. Dar iată că în ziua de astăzi tradiția aceasta a urcat înspre alte semnificații.
Evident că trebuie să pornim tot de la zidar, la etimologia lui. Și să vedem că de la operativ va ajunge peste secole la speculativ. Ei bine, tradiția francmasonă, care de fapt în traducere liberă înseamnă zidar liber, ne spune că această noțiune a apărut cu multe, foarte multe secole, dacă nu milenii, în urmă. Mulți duc istoria până la construcția templului lui Solomon, deci iată că ne aflăm în domeniul biblic, când arhitectul Hiram cu constructorii lui, împărțiți în trei categorii, ucenic, calfă, meșter, au făcut să dăinuie peste lume acel edificiu extraordinar. Secole de rând, această breaslă a zidarilor a continuat să ridice, în primul rând, dacă nu cumva exclusiv, catedrale. Cu timpul au apărut și oameni din rândul nobililor, orășenilor, negustorilor, care s-au interesat de această conferie, de această breaslă a zidarilor. Și au descoperit o mulțime de simboluri. Încet, încet, de la breasla de zidari, constructor de catedrale, s-a trecut spre ceva care reprezenta doar simbolic vechea meserie. Și mulți ne-am pus întrebarea, bun, nu mai construim catedrale, dar atunci de ce îi mai spunem zidar? Ce anume mai zidesc acești oameni? Și atunci am realizat că, de fapt, au devenit ziditori de suflete. Au trecut de la acea meserie în care foloseau echerul, compasul, dalta, ciocanul, mistria, menținându-le ca denumiri, ca terminologie, pentru a aminti vechea meserie și au trecut deja la domeniul spiritual. A apărut la începutul secolului al XVIII-lea acea loje, care nu mai se numea breaslă, se numea de acum loje. Și oameni noi, oameni cu un anumit grad de cultură, au perpetuat simbolic acest termen. Am încercat să aflu în România când a apărut această noțiune, când a apărut acest cuvânt, de fapt. E vorba de secolul al XVIII-lea. Noi l-am preluat ca neologism. Deci nu ne-am numit zidari, ci ne-am numit francmason. Mason, de fapt. Pentru că dacă spui francmason, înseamnă deja zidar liber. Ei bine, am găsit într-o lucrare, noi o avem în manuscris, nu a ajuns să fie tipărită, care s-a numit Taina francmasonilor. Această lucrare o datorăm, foarte interesant, unui călugăr, arhimanditul Gerasim de la Mitropolia Moldovei. Mulți s-au întrebat de ce tocmai un călugăr. Pentru că dacă ne întoarcem puțin în istoria culturii românești, a tiparului, a literelor, vom constata că s-au născut și tiparul și manuscrisul acelea miniat cu superbe miniaturi în chiliile călugărilor noștri. Pentru că aceia nu erau simpli călugări, erau cărturari, ca și mai mari lor vlădici, episcopi de mare tradiție în Biserica Ortodoxă Română, erau mari cărturari. Ei bine, acest arhimandrit a tradus din limba franceză Taina francmasonilor și a menținut termenul de mason, de zidar, dar l-a menținut ca neologism, nu l-a tradus. Și atunci s-a perpetuat de-a lungul timpului cuvântul mason. Mai mult decât atât, am descoperit o condică manuscrisă, nici aceasta n-a fost publicată, pe care o datorăm unui mare personaj al culturii românești, boierul Iordache Golescu. Iată familia, celebra familie a Goleștilor, în condica limbii române, ne dă în acest dicționar etimologic și definiția francmasoneriei. Și el zice așa, farmazon și francmason, din cuvântul francez francmason. Farmazonul se zice o adunare, o societate de zidari, ce prin taină se chibzuiește și de ale arhitectoniei, arhitecturii și ale meșteșugului lor. Iată un dicționar la începutul secolului al XIX-lea care ne aduce în limba română acest termen de zidar.
A spus că se zidește spiritual, dar cred că trebuie să detaliem puțin ce înseamnă această zidire spirituală cu care se îndelenicesc acum zidarii liberi.
În primul și în primul rând, ca să zidești pe altul, sufletește vorbim, trebuie să te zidești pe tine întâi. Tu să fii cel care, acumulând din tradiție cultura universală, pentru că nu mai ești izolat într-un spațiu geografic. Zidarii liberi, de aceea s-au și numit liberi, ei circulau enorm în lume și, acumulând tocmai această experiență umană de secole, trebuie să vii să o transmiți mai departe. Aici eu aș compara cu sămănătorul. El are sămânța și o aruncă într-un ogor. Trebuie să te gândești în primul rând ca acel ogor să fie fertil, pentru că altfel sămânța nu încolțește, nu dă roade. Mai mult decât atât, după ce ai aruncat sămânța, trebuie să te îngrijești, să o cultivi, să o protejezi, pentru că vin și păsări, vin și animale care ar putea să ți-o distrugă. Transpunând această metaforă în viața socială, trebuie să te gândești pentru ce zidești, pe cine zidești și așa vei intui și rodul zidirii tale.
Ați auzit că s-a pomenit despre templul lui Solomon, marele model al zidarilor liberi. Mă adresez acum lui rabbi Rafael Schaffer, rabinul Federației Comunităților Evreiești din România.
Unul din scopurile pe care sper să le văd împlinite în viața aceasta este ridicarea templului din Ierusalim. Există șanse, rabbi, să se întâmple?
Așteptăm, dar suntem în imposibilitate. Nu că cineva ne oprește, și asta e adevărat, dar adevărata opreliște nu este situația politică. Adevărata opreliște este interdicția pe care o avem de a-l clădi. Nu avem voie. Nu avem voie nici măcar să urcăm pe muntele templului. Și o interdicție foarte gravă, dar minte al construi. Ca în toate religiile sunt restricții pe care neamul le respectă mai mult și restricții care neamul le respectă mai puțin. Avem cu toții tendința spre păcat, dar una din restricțiile care au fost cu cea mai mare strictețe respectate a fost interdicția de a urca pe muntele templului. Să dau un exemplu. Atunci când din motive imperative de securitate trebuie făcută o muncă în ziua de șabat, ne-am obișnuit și facem. Și personalul care o face știind că asta e de făcut. Dacă sunt cazuri în care trebuie făcute intervenții de securitate pe muntele templului, oamenii o fac cu mult mai mare strângere de inimă. Adică, cu senzația, nu ai voie, dar e imperativ să asigure acolo siguranța. Urci pentru minimul de timp cât e nevoie și te retragi cât mai repede. Nu avem voie să urcăm acolo. Nu avem voie să intrăm, dar minte să încercăm să-l reclădim. Așteptăm cu răbdare, cu nerăbdare, venirea lui Mesia care îl va clădi. Dar noi suntem în totală interdicție de a-l ridica. Au fost cazuri când au încercat oameni să urce pe muntele templului, dar aceste cazuri au fost desori identificate cu falși Mesia și comunitatea s-a împotrivit cu dârjenie, mult mai mult decât la orice altă încălcare a legii. Au văzut prin asta chiar un pericol existențial. Chiar am citit despre șaptea țvie în urmă cu vreo 400 de ani. În momentul în care a vrut să urce pe muntele templului, a strânit o foarte mare împotrivire a rabinilor Ierusalimului împotriva lui și chiar l-au dat afară din oraș. Ce s-a dovedit ca fals Mesia. Deci e unul din lucrurile care arde. Nu are loc niciun fel de compromis. Nu avem voie să facem nici și respectăm acest punct de vedere. Desigur, nu există idee oricât de bizară care să nu aibă aderențe și de obicei ideile strâmbe cu puțin aderențe și fac foarte mare vâlvă pe rețelele de socializare, dar în realitate ele sunt grupuri foarte mici, foarte marginale, care stârnesc o împotrivire deosebit de puternică. Deci așteptăm.
Capitolul al cincilea se sfârșește aici dinpreună cu povestea zidurilor. Vă reamintesc, puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualități.ro la rubrica Podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.